Fazla tahsilat Bişkek'te Türk Saat 1. Bugün 14 март күнгө бейшемби түз ободогу түшкү программаны бүгүн Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Алды менен берүүнүн мазмунуна кыскача токтолуп өтсөк. Ички иштер министрлигинин академиясынын жетекчилери пара менен кармалды. Интерфакс Өзбекстан ислам кыймылынын айрым согушкерлери Тажикстан, Кыргызстан жана Өзбекстанга кирүүгө аракеттенип жатат деп жазып чыкты. 2001 жылы 11 сентябрда АКШта террордук чабуулда кыйраган дүйнөлүк соода борборунун ордуна эркиндик мунарасы курулуп жатат. Ошондой эле программабыздын маданий бөлүгүндө Бишкекте көрсөтүлүп жаткан Жапон тасмалары дегиле Жапон кинематографиясынын өзгөчөлүктөрү туурасында айтып беребиз. Андыктан биздин толкундан четтебеңиздер. Оболу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун угуп алыңыздар. Алар менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков таныштырат.
Рахмат Айзада, саламатсыздарбы? Ички иштер министригинин академиясынын жетекчиси Алмаз Базарбаев жана анын орун басары Рахматилла Амираев паракорчулукка шектелип кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Рахматилла Амираев окуу жайда иштеген бир айымдан кызматтык маселесин оңунан чечип берем деп 100 000 сом алып жатканда кармалган. Академиянын жетекчиси Алмаз Базарбаев болсо пара алууга катыштыгы болгон деп шектелүүдө. Азырынча академиянын жетекчилеринин позициясы белгисиз. Бул окуя боюнча кылмыш кодексинин кызмат абалынын кыянаттык менен пайдалануу, пара талап кылуу беренелер боюнча кылмыш иши козголду. Кыргыз-Казак чек арасында жер силкинди. Бүгүн таңкы саат 4:32 Кыргызстан менен Казакстандын чегинде күчү 4.7 баллды түзгөн жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматы боюнча силкинүүнүн очогу Ысык Көлдөгү Эчкили таш айылынан түндүк чыгышты көздөй 35 чакырым, Жыргалак айылынан түштүк чыгышка карай 58 чакырым алыстыктагы чек ара аймагында жайгашкан. Жер титирөөнүн күчү Эчкили таш айылында 4 балл, Кең суу, Жыргалак айылдарында 3.5 балл, Түп айылы менен Каракулда 2.5 баллды түздү. Азырынча кыйроолор тууралуу маалымат келип түшөт. Өзгөндө болсо жер көчкүдөн жабылган жол ачыла элек. Өзгөн районунун Жапалак таш айыл аймагындагы 2 күн мурда жер көчкүдөн жабылган жол ачыла элек деген өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Жер көчкү ылай аралаш суюк болгондуктан тазалоо иштери башталбай жатат. Аталган аймакта кар дале эрибегендиктен кошумча жол салууга да мүмкүнчүлүк жок болуп турат. Азыр түз бел, үч каптал жана ак терек айылдары район борбору менен байланышсыз калды. Айылдарда жалпы саны 470 чукул кожолук бар. Жер көчкөн аймакта жергиликтүү бийлик тарабынан күзөт уюштурулду. Камактагы депутаттардын соттук териштирүүсү аяктады. Камактагы ата журтчул 3 депутат Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовдун иши боюнча соттук териштирүү аяктады. Бул тууралуу Ташиевдин адвокаты Икрамидин Айткулов билдирди. Анын айтымында бүгүн түштөн кийин тараптар эми жарыш сөзгө чыгышмакчы. Бүгүн Камбар ата 2 ГЭСи ишке киришкенден бери чыгарган электр энергиясынын көлөмү 1 миллиард киловатт саатка жетет. Энергетика жана өнөр жай министри Автандел Калманбетовдун Азаттыкка билдиришинче, ГЭСтен иштелип чыккан энергия жалпы энергетикалык шакекчиге кошулууда. Салыштырып айтканда 1 миллиард киловатт саат электр энергиясы Кыргызстандагы 2 кичине облусту камсыз кылууга жетет.
Далай сөздөр болду. Иштебей атат, иштеген жок, бузулуптур деп. Чындан эле жаңы станция ишке киргизгенде ал жанагы машина деле откатка болот да, так эле ошондой эле биздин эме энергия оборудование ошондой иштейт,
деди министр Автандел Калманбетов. Камбар ата 2 ГЭСи 2010 жылдын күз айларында ишке киришкен. Ал тапта Альфа Телекомдун мурдагы жетекчиси үй камагына чыкты. Мегаком байланыш операторуна ээлик кылган Альфа Телеком ишканасынын мурдагы жетекчиси Азамат Мурзалиев үй камагына чыкты. Мындай чечимди Бишкектин 1 май райондук соту чыгарганын анын адвокаты Виктория Каргабаева Азаттыкка билдирди. Адвокаттын айтымында жактоочу тарап Мурзалиевдин ооруп жатканын жөө кармап сотко өтүнүч келтирген. Эскерте кетсек, Альфа Телекомдун мурдагы башчысы Азамат Мурзалиев баштаган 3 адам ишканага ири өлчөмдө зыян келтирди деген айып менен былтыр январь айында кармалган. Айыпталуучулар өздөрүн коюлган дооматтарды четке кагып келишет. Күрд сепаратисттери туткундагы түрк аскерлерин бошотту. Түркиянын мамлекеттик Анадолу агенттигинин билдиришинче, тыюу салынган күрд жумушчулар партиясы Ирактын түндүгүндө 2 жылдан бери туткунда кармалып жаткан түркиялык бир нече аскер жана мамлекеттик кызматкерлерди бошотту. Мындай жыйынтык күрд жумушчулар партиясы менен расмий Анкаранын ортосундагы сүйлөшүүлөрдөн соң жетишилди. Маалыматтарга ылайык, күрд согушкерлери туткунда 6 аскерди, 1 офицерди жана 1 жергиликтүү бийлик өкүлүн кармап турушкан. Уган президенти АКШнын Баграм түрмөсүн өткөрүп берүүнү тездетүүгө чакырды. Хамид Кардайдын пикиринде АКШ көзөмөлүндөгү абак жайды органдардын карамагына толук өткөрүүнүн кечеңдей бериши эки тараптуу алакага терс кесепетин тийгизүүсү мүмкүн. Уган президенттин мындай мазмундагы билдирүүсү АКШнын Угандагы күчтөрүнүн командачысы Джозеф Данфорд менен шаршембидеги жолугушуу эки ортодогу пикир келишпестикти жөнгөрө албаган соң жасалды. Аргентиналык кардинал Рим папасы болуп шайланды. Рим католик чиркөөсүнүн 266-чы папасы болуп Хорхе Марио Бергольо шайланды. 76 жаштагы жаңы папа буга чейин Аргентинада кардинал болгон. Ага папа катары эми Францис биринчи деген ысым ыйгарылды. Ватиканда католик дин аячыларынын 2 күндүк конклавында 115 кардинал жашырын добуш берген экен. Айзада.
Рахмат соңку кабарлар менен кесиптешим Кулат Касымбеков тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтому менен биздин интернет сайтыбыздан таанышыңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Анда программабыздын негизги бөлүгүн өтсөк. Программа Зулантабыз Ички иштер министрлигинин академиясынын жетекчиси Алмаз Базарбаев жана анын орун басары Рахматилла Амираев паракорчулукка шектелип кармалды. Биздин кабарчыбыз Жанарбек Акаев азыр иштин чоо жайын иликтеп жаткан кези, ал биз менен студияда. Азыркы күнгө чейин, азыркы учурга чейин кандай маалыматтар чыгып атат, анан кандай жагдайда кармалган?
Саламатсыздарбы, мына улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери кечээ кармашкан экен ИИМдин жетекчилерин. Бул тууралуу азыр Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Жорубай Абдраимовду угалалы.
Да, кече саат 5:00 академиянын начальниги орун басары экөөн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин кызматкерлери кармаган. Пара алууга жасаган аракеттери үчүн.
Канча акча алып атканы тууралуу маалымат жокпу?
100,000 сом.
Жорубай Абдраимов ушундай айтты. Бул окуя боюнча кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, пара талап кылуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгонун Жорубай Абдраимов кошумчалады. Академия жетекчилери учурда улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында камакта жатышат.
Буга чейин кандай ошол пара берип жаткан адам кандайдыр бир маалымат бергенби органдарга, же болбосо кантип кармалганда ошол 100,000 берип жаткан адамдын маалымат менен кармалып атабы?
Ушул ооба маалымат менен кармалып атат, бирок ушул жетекчилерди буга чейин дагы бир канча пара алган деген шек менен жүрүшкөн дейт. Муну кармайбыз деп эле жүрүшкөн көптөн бери эле депчи. Ошон үчүн артынан түшүп калган дейт улуттук коопсуздук кызматы. Ошол себептен кармалды, анткени ушул дал ушул академияда соңку учурда паракорчулук кескин күчөп кеткен дейт. Ошол эле убакта баягы Ички иштер министрлигин реформа кылабыз деп жүргөн бир канча жаш топтор дагы ушул дал ушул Ички иштер министрлигинин ичинде академиянын ичинде паракорчулук күчөгөнүн белгилеп жатышат.
Кармалган адамдар ошол өздөрүн ошол учурду кантип эмне деп түшүндүрүшкөн?
Азырынча эч кандай комментарий жок бул боюнча. Биз дагы маалымат ала элекпиз. Ушул кеч казаттыкта дагы бир канча жагдайлары белгилүү болот деп турабыз. Бирок мына өзүңүз билесиз, буга чейин Ички иштер академиясын жоюп, анын ордуна жогорку билим бербеген, бирок кадрларды кайра даярдаган полиция академиясын жана бир топ кызматтарды, департаменттерди түзөбүз деп буга чейин Жантөрө Сатыбалдыев айтты эле. Бул окуя дагы ушул академиянын балким жоюлуп кетүүсүнөбү бир ушул шарт түзгөндөй болот окшойт, бир чоң эле бир жаңылык болот го.
Рахмат Жанар, биз менен студияда кабарчыбыз Жанарбек Акаев болду. Бул паракорчулук туурасындагы баянды кечки программабызда толугураак сиздерге сунуштайбыз. Программабызды улантабыз. Президенттин жакында Жогорку Кеңештин 20 ашык депутатына мамлекеттик кеңешчи деген чин бериши коомчулукка кайчы пикир жаратты. Айрымдар кызматтык чин наамдарды тапшыруу туура эмес жолго түшүп калганын айтып, муну жөнгө салууну жана жаандан таптакыр эле баш тартууну сунуштап жатат. Мындай сунушту көтөрүп чыккандардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов. Бул боюнча Азаттыкка оюн билдирди. Аны менен кабарчыбыз Бактасанов маектешти.
Өмүрбек мырза, мына жакында президент Жогорку Кеңештин бир катар депутаттарына мамлекеттик кеңешчи деген кызматтык чиндерди бербедиби?
Ооба.
Анан сиз кызматтык чиндердин берилишине каршы пикириңизди билдирип жатасыз да?
Ооба.
Эмнеге каршы пикириңизди билдирип жатасыз?
Бул чин берүү деген советтерден калган эски чирип калган нерсе. Бул чин бул ошол башында турган бийликке кошомат кылуу менен, жагынуу менен ала турган нерселер болуп эсептелет. Ошон үчүн биздин чоңдорубуз айлыктары көп болбогону менен тигиндей мындай чиндерди жанагы заслуженный деген дагы башка толгон токой нерселерди алып алат дагы анан айлыктары эки эсе үч эсе көп болуп жүрө беришет. Бул туура эмес деп эсептейм. Биз депутат болгондон кийин ошол эле жетет. Эл бизге ошол наамды берген, мамлекетке бөлүнгөн айлыкты алып атабыз. Эч кандай андай кошумча чиндин кереги жок. Ал чинди алып алып мына Бакиевдин кезинде андай чиндердин далайын алып алган адамдар мамлекетти кыйратууга алып келген.
Бийлик өкүлдөрү ошол кызматтык чиндер, кызматтык мамлекеттик кызматтын кадырын көтөрүп, жакшынукка салуу, коррупцияны азайтуу анан ишинин эмгеги менен өзгөчөлөнгөндөр мындай наамга татыйт деп.
Эмгеги жакшы болсо аларга дурус айлык бериш керек, коррупцияны жоготуш керек. Ал эми бул чинди дагы бир ташып аткан көп адамдардын. Буга да акча кошулат. Бизде жогорку кеңеште эгер ушул чинди алсаң 1600 сомду көбүрөөк аласың айлыгыңа. Ошон үчүн элдердин баары ошого аракет кылып аткандагысы.
Маселен, сиздин эмне кызматтык чиниңиз бар?
Мен эч кандай кызматтык чиним жок, и кереги да жок. Мына эл депутат кылып шайлады, мына ошол жетет мага. Аны кандай иштеп атасың, эмне кылып атасың, аны мына эл өзү баалайт, эл өзү кийинки шайлоолорду тандайт.
Бирок бул эми баардык эле мамлекеттерде, башка өлкөлөрдө деле киргизилген бир системалык нерсе да. Анан ага каршы чыгуу.
Башка мамлекеттерде андай граждандык кызматкерлерге чин бербейт. Ал гана берилет. Аскер жана жанагы полиция кызматкерлерине гана берилет. Кошумча айлык алыш үчүн анан жанагы президенттер ошол баары жалынып келип сурап турсун. Анан мен кыйын киши болуп ошолорго берейин деген гана эскиден калган советтик системадан калган оору. Бул ордон жоголуп кутулушубуз керек. Мына депутаттардын көбү деле шайлоо болгондо баары машиненин кереги жок, тигинин кереги жок, больницанын кереги жок, гараждын кереги жок деп чыкпады беле. Эми ошол маселелерди көтөрүп келсек баары жок, баары керек бизге. Льготаларга жабышып атышат.
Анан бүгүнкү күндө ошо элдин нааразылыгын туудурган нерсе бул чиндин болушу эмес, ошол чинди алуучулардын тизмеси болуп жаткандай да. Анткени алардын ичинде мыйзам чыгарууга, мамлекетке эч кандай эмгеги сиңбеген адамдар жүрүшөт деген пикирлер ар бунда. Ошондуктан бул нерсени мыйзам мененби, кандай деңгээлде жөнгө салып туруп, аткарууга оңдоого болобу толугу менен?
Бул нерсени таптакыр алып ташташ керек. Андан көрө биз мамлекеттик кызматкерлердин айлык акысын карап чыгышыбыз керек. Алардын санын көбөйтпөстөн кыскартып, аларга дурусураак айлык беришибиз керек. Пенсия боюнча деле ошондой. Мен баягы күнү айтып чыкпадымбы, чиновниктер өздөрүнө аябай чоң пенсияны алып алат экен. 100 000 сом алган да чиновниктер бар экен пенсияны деп. Ошон үчүн мунун баардыгы эски калдыктар, мунун баарын реформалап, жаңыча кылып жасамайынча эч качан өзгөрүү болбойт.
Анан ошол эле учурда жогорку кеңеште аскердик наамдарды берүүнү дагы
ооба
иретке келтирүү сунушталып жатат да.
Биздин аскерге караганда бизде генералдар көп. Ошон үчүн бул дагы генералдык чиндерди берген дагы бул ошол кошоматчылыкка, коррупцияга айланып кеткен. Ошон үчүн эч кандай кызмат өтөгөн эмес, бир жаңылык кийлиген эмес, бир реформа жасаган эмес. Бирок Кыргызстандагы аскерлердин жана милициялардын жарымы кетип калды.
Ошондуктан муну жөнгө салуу үчүн эмнелер сунушталып жатат бүгүнкү күндө?
Эми муну жөнгө салыш үчүн биздин өкмөт бир реформаларды жасаш керек. Реформалардан эч жыты жок. Мурунку эски азыр болсо таптакыр эле баягы брежневдик системага ооп кетти окшойт.
Жогорку кеңеш тарабынан эмнелер сунушталып жатат маселен?
Жогорку кеңеш тарабынан кээ бир гана депутаттар мына ушундай өзгөчөлүктөрдү алып таштайлы, могу эски системадан кутулалы, реформа кылалы көпчүлүктөн жана көпчүлүк коалициядан колдоо тапкан жок.
Чоң рахмат сизге.
Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Борбор Азияда тыюу салынган 1990-жылдардын башында Фергана өрөөндө пайда болгон Өзбекстан ислам кыймылынын айрым согушкерлери Тажикстан, Кыргызстан жана Өзбекстанга кирүүгө аракеттенип жатат деп 12 марта Интерфакс жазып чыкты. Мунапшага байланыштуу кабарчыбыз Аида Касымалиева коопсуздук боюнча серепчилер менен байланышып төмөнкүдөй макала даярдаган.
Интерфакс Казакстан Өзбекстандын коопсуздук кызматына жана коопсуздук боюнча серепчиге шилтеме жасоодо. Алардын божомолунда Өзбекстан ислам кыймылы Фергана өрөөнүндө ушул жазда күчтөнүшү мүмкүн. Өзбекстан ислам кыймылынын негизги максаты Ислам Каримовдун өкмөтүн кулатып, ислам халифатын орнотуу. Учурда кыймылдын мүчөлөрү Пакистандын Тоолуу Вазиристан аймагында башпаанылап жүрөт деп эсептелинет. Москвадагы Карнеги аналитика борборунун ислам, борбор Азия жана жакынкы чыгыш боюнча адиси Алексей Малашенко Өзбекстан ислам кыймылынын жанданышы боюнча маалыматка ишенүүгө бир нече мисалдар бар дейт. Алардын биринчиси кыймыл алсыраганы менен толук жоголуп кеткен эмес.
Во-первых, непонятно, существует ли...
Биринчиден, Өзбекстан ислам кыймылы барбы же жокпу деген суроо бар. Көптөгөн аналитиктер, изилдөөчүлөр акыркы жылдары алар жок болду деп жазып жатышат. Мен бул кыймыл сакталып калганын айтып келгем. Алар оор күндөрдү башынан кечиришти көрүнөт. Бирок алар күч топтошту. Жазында кандайдыр бир нерселерди жасайт дегенине мен ишенем. Себеби алардын базалары Ооганстанда сакталган. Чачыранды түрдө Фергана өрөнүндө да бар.
Они в рассыпанном виде существуют и в Ферганской долине, да и не только там.
Алексей Малашенко кыймыл эмне себептен ушул жазда жандана баштаганында түшүндүрүп өттү.
Это предупреждение оно, о том, что они могут чего-то начать, оно, в общем, обращено, с моей точки зрения, еще прежде всего к спецслужбам.
Негизинен, алар атайын кызматтарга белги берип жатышат. Бул принципиалдуу маселе. Чын эле Өзбекстан ислам кыймылынын колунан бир нерсе келсе, алар бар экенин далденсе, бул кыймылдын эл аралык байланыштарын карап чыгуу кызыктуу болот. Жакынкы чыгыштагы окуяларга байланыштуу идеологиясында өзгөрүүлөр болдубу? Аларды ким колдойт, ким каршылайт? Бул суроолор кызык. Бир эки жума, ашып барса бир жарым ай күтүш керек.
Так что, в общем, нам ждать-то осталось, в общем, несколько недель, может, полтора месяца.
Деди Москвадагы Карнеги аналитика борборунун ислам, борбор Азия жана жакынкы чыгыш боюнча адиси Алексей Малашенко. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын башчысы Токон Мамытов кандайдыр бир террорчул күчтөр борбор Азияга жакындап келе жаткандыгынын белгилери пайда болгонун жашырбайт.
Мына мындан бир 2-3 күн, 3 күн мурун ошол эле Таджикстан менен Афганистандын жакын жерде чек арасында талиптер менен Афган өкмөтүнүн куралдуу күчтөрүнүн ортосунда кадимки деле согуш өтүп, ошонун негизинде бир 40га жакын адам Афган өкмөтүнүн аскерлери каза болуп, 20-30тай аскери жарадар болуп, бул ошол талиптер жана башка ошол Аль-Каидага баш ийген топтолгон куралдуу күчтөр уже Орто Азиядагы, анын ичинде ошол Кыргызстан, Таджикстан, Өзбекстан, Фергана өрөөнүнө жакын келгендин белгиси да.
Токон Мамытов азыр Өзбекстан жана Таджикстандын чек ара кызматтары менен жолугушуулар өтүп, коопсуздук биринчи орунда турганын баса белгиледи. Мурдагы коопсуздук кызматкери генерал Артур Медетбеков азыр Өзбекстан ислам кыймылы борбор Азияга кирип келе албастыгын айтып, ага 3 себеп бар дейт.
1999-2000 жылдардагы убакта болуп, ачык 200-300 миңдей киши аркылуу келип өтө алышпайт. Азыркы убакта Таджикстан менен чайгашкан тоо аймактарынын бүт бардыгын чек арачы заставалар карашат чек арачылар. Андан тышкары биз ОДКБ-га киргенден кийин азыр бизде Кант шаарында Россиянын база жайгашканда атайын учактар алар дагы өзүнчө бир чоң тоскоолдук кылат. Үчүнчүдөн Бишкек шаарында жайгашкан Манас аэропортунда НАТОнун террористтик уюмдарга каршы болгон базасы дагы өз салуун кошуп атат.
Бирок ошентсе да Артур Медетбеков чек арага көңүл буруу дагы да күчөтүлүш керек экендигин белгилейт.
Аида Касмалиеванын баян уктуңуздар. Өзбекстан ислам кыймылы уюмунун аймактагы коопсуздук үчүн коркунучу канчалык? Анын курамында кимдер бар? Кыргызстанда тыюу салынган бул уюмга каршы иш жетиштүү деңгээлде жүрүп жатабы? Мына ушул суроолордун тегерегинде бизге талдоочу Иманберди Жалилов маек курган эле, аны менен кесиптешим Рахат Кеңешова маектешкен.
Айтсаңыз, бүгүнкү күндө Өзбекстан ислам кыймылын аймакта коопсуздукту бузала турган, ошого кудурети жете ала турган уюм катары кабылдаса болобу? Себеби аны негиздеген башкы лидерлеринин баары жок кылынганы айтылып келет, ич арада туруктуу биримдиги жок дешет айрым адистер.
Туура айткан, кооптонуубуз өтө негиздүү, бирок бир нерсени бир жерде такташыбыз керек. Өзбек ислам кыймылынын жетекчилеринин баардыгы жок болду деген бул мурдагы жетекчилердин жок болгону. Өзүңүз билесиз, ар кандай эле уюмда жаңы муундун өкүлдөрү келип чыгат. Азыр жаңы жетекчилер бар. Ал жерде биздин Орто Азиядагы өзбектерден, кыргыздардан, Афганистандагы өзбектерден, талиптерден, пуштундардан, тажиктерден куралган бүгүнкү күндө Пакистан менен Афганистандын чек арасында Вазиристан провинциясында жайгашкан бул уюм. Алардын мына чек араларга келип ар түрдүү жосундарды өткөрүүсү бул табигый нерсе. Анткени баягы алар бир жерди басып алмайынча, же болбосо майтайлы бир материалдык өздөрүнүн мүдөөлөрүн канааттандырмайынча алардын жашоосу деле кыйын. Бирок бизге коркунучтуу болгон башка бир жагдай бар. Эң бир коркунучтуусу, биз муну моюнга алышыбыз керек, Фергана өрөөнүндө ошол Өзбекстан ислам кыймылына мүчө болууга даяр болгон социалдык базадагы жагдайлар бар.
Кайсылар?
Булар кайсылар? Биринчиден, баягы баш аламан негативдүү формадагы же террористтик же экстремисттик маанайды түшүнүп түшүнбөгөн диний ырым жырымдардын айланасында топтолгон айрым илими билими тайк болгон балдардын группаларында түшүү, аялдардын ошол секталарга тартылып белгисиз бир багытта же илимий негиз жок, же диний негиз жок, башаламандуулуктун негизинде окутулуп аткан аялдардын группаларынын бардыгы, ошонун да хүжүрө деген баягы текшерүүсүз эч кандай методикалык негиздерсиз билим алган топтордун пайда болуусу, жумушсуздуктун күчөшү, кедейчиликтин артып барышы, билим билимдин тайкылыгы, демографиялык өзгөрүүлөрдүн бийиктиги, чек аралардын такталбагандыгы жана жылма миграциянын таасири ошол террористтик экстремисттик деп аталган уюмдарга негизги социалдык база болуу коркунучу болуп эсептелет.
Азаттыктын суроолоруна талдоочу Иманберди Жалилов жооп берди. 2001 жылдын 11 сентябриндагы террордук чабуулда кыйраган дүйнөлүк соода борборунун кош мунарасынын ордуна азыр курулуш иштери кызуу жүрүүдө. 13 жыл мурда террорчул басып алган 2 пассажирдик учак кош мунараны сүзүп кыйратканда 2800 адам набыт болгон. Курулушу быйыл июнь айында бүтөт деп мерчемделген эркиндик мунарасынын негизги бөлүгү аяктап калган. Батыш жарым шаарындагы эң бийик имарат америкалыктардын бийик рухунун майтарлыгысы мүнөзүнүн символу болмокчу. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Азыр дүйнөлүк соода борборунун ордунда курулуш иштери күнү түнү токтобой уланууда. Эки миң биринчи жылдын 11 сентябрында 110 кабаттуу кош мунара террордук чабуулдан кыйрагандан кийин Нью-Йорктун ошо кездеги мэри Рудди Джулиани түбөсү асман тиреген мунара кайра тургузулат деп сөз берген. Биз аны кайра курабыз. Биздин саясий кубатыбыз, экономикалык кубатыбыз мурдакыдан да күчтүү болот деген болчу Джулиани. Дүйнөлүк соода борборунун игиз мунарасынын ордунда түшүп жаткан эркиндик мунарасынын 541 метрлик негизги бөлүгү аяктап калган. Анын 124 метрлик учу жел жүрбөгөн мамыр күнү төбөгө көтөрүлүп орнотулат. Учу жерден көрүнбөгөн жаңы мунара батыш жарым шаардагы эң бийик имарат болот. Ага америкалыктардын мамилеси аркыл. 30 жаштагы Рене Григори Бруклендеги башталгыч мектепте секретарь болуп иштейт. Ал террорчулар барымтага алган учактар дүйнөлүк соода борборун сүзгөндө анын жанындагы мектепте болчу. Рене айым эркиндик мунарасы Нью-Йорктуктардын майтарылгыс мүнөзүнүн символу болуп калат деп ишенет.
Менимче бул албетте биз ийилчек экенибизди жана бизди эч нерсе эч ким майтара албасын эскертип турат,
деди Рене Григори. 28 жаштагы техастык Рене Харьера Нью-Йоркко бир тууганы менен чогуу келген. Ага эркиндик мунарасы каттуу таасир этип жүрөгүн толкундаткан.
Бул жерде эт жүрөгүң эзилет, төө чачың тик турат. Муну куруп жатышканы жакшы, эң жакшы. Бул жерди өз көзүң менен көргөн, телевизордон көргөндөн асман менен жерде айырмаланып турат. Бул мага жагат абдан сонун,
дейт техастык жигит. 56 жаштагы Кабир Джон МакГехен Нью-Йоркто реклама таркатып иштейт. Аны менен азаттыктын кабарчысы жаңы мунаранын жанындагы мечитте кездешкен. МакГехендин айтышынча, ага эркиндик мунарасына караганда дүйнөлүк соода борборунун ордуна тургузулган мемориалдык комплекс көп таасир этет.
Албетте, мен түшүнөм. Мен укканымдын негизинде мунараны калыбына келтирүү америкалыктардын рухун, кажыбас мүнөзүн биз кайра бутубузга турарыбызды көрсөтөт деп ойлойм. Мен анын баарына ынана албайм. Мен ага каршы эмесмин. Мен бейтарапмын. Мага мунара болгон өзүнчө жер бөлүнүп, ал жерге кооз эстелик орнотулганы жакты. Жүрөгүңдү толкутат,
дейт МакКехен. Нью-Йорктун Бронкс бөлүгүндө жашаган 27 жаштагы банкир эркиндик мунарасы саясий максаттан улам курулууда деп эсептейт. Мен ал жөнүндө эмне ойлойм? Бул эмнени билдирет? Акчаны жана саясатты, дейт өзүн Джон деп фамилиясын атагысы келбеген банкир жигит. Дүйнөлүк соода борборунун эгиз мунарасы 1973 жылы 4 апрелде пайдаланууга берилген. Манхэттенде Empire State Building курулганча кош мунаралар Нью-Йорктогу эң бийик имарат болгон. анан 110 кабаттуу түндүк мунарасы 417 метр. Ал эми түбөсүндөгү антеннасы менен кошо 526.3 метр бийик. Түштүк мунарасы болсо 415 метр бийик эле.
АКШтагы кош мунаранын ордунда курулуп жаткан иштер туурасында кабарчыбыз Амирбек Азам уулу баяндады. Азаттыктын 60 жылдык мааракесине арнайы окурман угармандар арасында орус жана кыргыз тилдеринде атайын сынак жүрүп жатканын эсиңиздерге салабыз. Кызыктуу аңгеме, блог, сүрөт жана видео тасма жөнөтүп, бизден атайын сыйлыкты компьютер, планшетти утуп алыңыз. Андан башка дагы сыйлыктар бар. Бул сынакка 2013 жылдын 1 январынан тарта Азаттыктын сайтына жарыяланган материалдар катышат. Материалдар апрелдин аягына дейин кабыл алынат. Сынак шарты менен биздин сайттардан таанышыңыз: www.azattik.kg жана www.rus.azattik.kg. Анда программабыздын маданий бөлүгүнө өтсөк, самурай бул сөздү укканда кылычынан кан тамган жоокер көзгө элестейт. Бирок жапон элинин түшүнүгүндө самурай чынчыл, жан дүйнөсү таза адам болууга тийиш. Бул режиссер Кон Итикаванын Дора Хейта тарыхый тасмасында таамай чагылдырылган. Учурда бул фильм Бишкекте көргөзүлүүдө. Бул туурасында кабарчыбыз Санжи Туйтунов айтып бермекчи.
Феодалдык Жапония, кайсы бир уруунун төрөсүнө таандык Харисото шаарчасы. Анткен менен Кенедей шаарчада кылмыштуулук менен ээн баштык күч алган. Бийлик башында тургандар аны ооздуктай албай убара. Чырмоокту түп тамырынан жулуп салайын деген күндө да мыйзам ага жол бербейт.
Боя! Чоочо ойо дарайга.
Жибадан койкен ишасыда.
Буга чейин жиберген 3 шаар башчы отставка берген. Эми 4-үнчүсү ким болмокчу? Ушул жерден уруу башчынын эсине Мочизуки Кохейта аттуу жигит түшөт. Ошентип, мартабалуу атка минерден кыз жанду жана тентимиш уулу Харисотага жөнөйт. Бактыга жараша уруу башчы жаңылбаптыр. Мочизуки шаарчага тартип орнотуп эле тим болбой, ал жерде баарын булгуткан 3 мырзаны иштен кетирип тынат. Эмки кесек алардын парасы менен жан баккан уруу билермандарына жеткен эле. Дора Хейта жапон тилинен которгондо тентиген мышык деген маанини берет экен. Айтмакчы, бул тасма жүрүп жатканда Жапониянын Кыргызстандагы жаңы дайындалган элчиси Такаюки Коикеда олтурду. Сурап көрсөк, Дора Хейта анын жакшы көргөн тасмаларынын бири экен.
Кино очень интересное. И японский кинофильм. Есть на какой-то задача и вопрос.
Абдан кызыктуу кино. Жапон тасмаларында дайыма бир суроо коюлат, жана ага жооп алууга болот. Ар бир элдин өз көз карашына ылайык тасма тартылат эмеспи? Бул тасмада жапондордун үрп-адатын, кулук-мүнөзүн берип турат. Жакшы көргөн тасмаларымдын бири десем болот.
Дора Хейтанын сценарийин дүйнөгө таанымал Акира Курасава да жазышкан экен. Кыргыз режиссёру Бакыт Карагулов бул инсанды кумир тутканы менен белгилүү. Бакыт Карагулов жапон кинолору тереңдиги менен өзгөчөлөнүп тураарын белгилеп, андан үйрөнө турган жактарыбыз көп экенин баса белгиледи.
Мен япон киносунун деги эле документ фильми болобу, даректүү фильм болобу, же деле кыска метраждуу новеллалар болобу, деги эле япон киносуна мен башымды ийип таасим этем да. Булардан мындай кичинекей бир 5 мүнөттүк киносу болсо дагы ошондо бир айсберг сыяктуу тереңдик бар деп ойлойм. Себеби япондор өзү жана танку деген 4 сапырларында деле биздин бир поэмага жазган ойлорубузду айтып коет да. Самурай дегенде биз баягы кылычын көтөрүп жүргөн жоокер сыяктуу сезебиз. Жок, япон улутунун улуу маданият наркын населин алып жүргөн киши катары билиш керек да. Аларда өзүнүн сөзүнө жооп бергендик, өзүнүн ишин мыкты билгендик, майда чуйдага берилбегендик, өзүн таза алып жүрүү деген улуу моралдык касиеттер бар самурайларда. Мына азыркы фильмдер ошондой.
Бирок режиссер айткандай, көрүүчүлөр бул кинодон жапондун жан дүйнөсүн түшүнө алды бекен. Муну билүү үчүн киного келген жаштарды кепке тарттык. Кулагына тыңдагыч тагып, музыка угуп олтурган Дилшат аттуу студент алган таасири менен мындайча бөлүштү.
Мазмуну татаал экен, анан чүмөнүн эмен айтсам, самурайлар жөндө экен да, бири-бири менен урушуп, бири-бирин сатып, алар башка-башка клан деп коткон, бөлүнүп, кландарга бөлүнүп самурайлар. Анан эмне десем, чүмөн ушул да.
Санжи Туйтунованын баяны болду. Ушуну менен түшкү программабызды жыйынтыктайбыз. Берүүнү Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып бардым. Көрүшкөнчө, жакшы туруңуздар.